Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning eng ishonchli odami va shogirdi ekan aytib kelingan sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga nisbatan 29 may kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqovga korrupsiya ayblovi bildirildi. Ayblov 6 soat davom etgan so'roqdan so'ng bildirilgan.
Bishkek jiluvlik elektr borborini modernizatsiyalash dolvorini ishga oshiruvda.
Bishkek shahar issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiyalash paytidagi korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga korrupsiya moddasi bo'yicha ayblov bildirildi. Unga nisbatan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olib ozodlikda qoldirish ehtiyot chorasi qo'llanildi deb bildirdi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy vakili Rahat Sulaymanov. Bishkek issiqlik elektr stansiyasi Sapar Isaqov bosh vazir bo'lib turgan 2017 yilda 385 million dollarga modernizatsiya qilingan edi. Biroq qish mavsumining eng ayozli kunlarida yangi ta'mirdan chiqarilgan issiqlik elektr stansiyasida favqulodda holatda avariya yuz berib, Qirg'iziston poytaxti aholisi 10 kundan ko'proq sovuqda qolgan. Shundan so'ng parlament va huquq tartibot tuzilmalari tekshiruv o'tkazib, stansiya ta'miriga ajratilgan 385 million dollar mablag' nimalarga sarflanganini aniqlay olmagan ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Sapar Isaqov o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishini mutlaqo haddan oshish sifatida baholadi.
Честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление, ещё
Rostini aytsam, menga ayblov bildirish to'g'risidagi qarorni oxirigacha o'qimadim. Hozir g'azabimning chek-chegarasi yo'q. Avval ijtimoiy tarmoqlarda Sapar Isaqovni rosa obro'sizlantirishdi, endi esa jinoyatchi sifatida taqdim qilishmoqchi. Biz endi advokatlar ko'magida aybsiz ekanimizni isbotlaymiz, dedi Sapar Isaqov. Ozodlik muxbiri radioning qirg'iz xizmatida Sapar Isaqovga jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi bir maqola va bir xabar ostiga qoldirilgan 125 sharhni o'rganib chiqdi. 125 ta sharhdan 71 tasida mushtariylar Isaqovga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'ri bo'lgan degan fikrni bildirganlar. 49 ta sharhda esa Sapar Isaqovning halol odam ekani, u amaldagi prezident Jeenbekov bilan sobiq prezident Atambayev o'rtasida so'nggi oylarda yuzaga kelgan ziddiyat qurboni bo'layotgani taxmin qilingan fikrlar qoldirilgan. 41 yoshdagi Sapar Isaqov qirg'iz jamiyatida sobiq prezident Almazbek Atambayevning eng yaqin odamlaridan biri sifatida ko'riladi. 2017 yilda bosh vazir lavozimiga saylangan Sapar Isaqov joriy yilning 19 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi.